Ar Ventspils mēra Aivara Lemberga lietu Rīgas apgabaltiesa strādā jau vairāk nekā 12 gadus. Tik ilgas tiesvedības Latvijas vēsturē nav retums. Protams, rodas jautājums par ilglaicīgo tiesvedību cēloņiem. Izveidojot augstākās tiesas darba grupu, jomas eksperti aptaujāja tiesnešus, prokurorus un advokātus. Tādā veidā vērtēja ilglaicīgo tiesvedību cēloņus un tajā skaitā arī tiesu sistēmas efektivitāti. Darba grupu koordinēja juridiskās un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Viņa norāda, ka darba efektivitāti ietekmē arī pieaicinātie eksperti.
Kā ļoti sāpīgs jautājums tika atzīmēts pieaicināto ekspertu un speciālistu kvalitātes jautājums vai kvalitātes problēma drīzāk. Īpaši jomās, kurās ekspertu atzinumi ir obligāti vai ļoti būtiski. Un tāda tie ir gan bāriņtiesas atzinumi, gan arī ārstu atzinumi, kuru kvalitāte ietekmē tiesas spriešanas efektivitāti.
Galvenās problēmas civillietu gausumā saistītas ar pretprasību iesniegšanu un vairāk kārtīgu lietas atgriešanu pirmajā un otrajā instancē. Tāpat joprojām jūtamas 2008. Gada ekonomiskās krīzes sekas, kas radīja lietu pieplūdumu tiesās. Savukārt administratīvās lietas kļūst aizvien sarežģītākas lielā pierādījuma apjoma dēļ. Bet krimināllietas ietekmē lietas dalībnieku skaits, materiālu apjoms tāpat svarīgi ir lietas dalībnieku uzvedība, piemēram, neierašanās uz tiesas sēdēm. Tomēr kopumā secināts, ka galvenās problēmas saistītas ar procesu organizācijas jautājumiem, kur viens no virzītājiem ir tiesnesis. Zvērināt advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs norāda, ka tiesneši pieļauj, ka lietām ir zema izmeklēšanas kvalitāte.
Kamēr šī zemā izmeklēšanas kvalitāte tiek tolerēta no tiesnešu puses, tikmēr arī es esmu dzirdējis pilnīgi atklāt, piemēram, no prokuroriem vai izmeklētājiem. Nu, mēs zinām, ka lieta nav izmeklēta perfekti, bet priekš kam censties? Mēs zinām, ka priekš notiesājošas spriedumi mums pietiek. Līdz ar to, kamēr šai zemā izmeklēšanas kvalitātei konkrētos krimināla procesos nebūs sekas attaisnojošas sprieduma veidā vai blakus lēmuma veidā, mēs tieslietu padomēs un darba grupās par to varēsim spriest vēl gadiem gari un plaši.
Savukārt augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupis stāsta, ka, ja tiek iedots blakus lēmums, iesaistītie tam nepiešķir lielu nozīmi.
Labu laiku atpakaļ mēs reaģējam uz vairākiem pārkāpumiem saistībā ar advokatūru. Advokātu pārkāpumiem, tātad tiesas sēdēs un attiecīgi ar lietu neierašanos uz tiesām un attiecīgi lietu atlikšanu, bet tiem blakus lēmumiem arī no zvērnotu advokātu puses nebija piešķirta pietiekami liela nozīme.
Strupiš rosina, ka būtu nepieciešams vērst uzmanību visām iesaistītajām amatpersonām, reaģējot uz konstatētajiem pārkāpumiem. Tāpat būtiski nepieciešams apmācīt tiesnešus un tiesu darbiniekus, lai efektīvāk tiktu vadīti procesi. Svarīgi būtu disciplinēt lietas dalībniekus, lai tiesas netiktu vilcinātas no viņu puses. Bet, lai noslogotu visus tiesnešus un darbiniekus efektīvi, būtu jādomā par iespēju tos pārcelt uz laiku citā tiesā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.